Ali Oqishning ismi Sholli totarlarini ayrucha yaxshi tanish. 14 yillik onda Ali Oqish ismindagi totar litseyi ochilgan edi. Sholliddan G'afiyulla G'aziz davom etdi.
1996 yillarda Sholli totar milliy harakati totar dunyosining ko'rinikli shaxsi Ali Oqish ismindagi maktab bo'ldiru boshlang'ichi bilan shiga. Endi 1997 yilning 1 sentyabrinda mundi maktab ochila. Әлігі тантанаға ғали ақыш өзі дәк келі. Ол Шаллыда мәктәп ұқышлары татар жәмәғатшілігі білән шыраша. Мәктәп ашуны башлап үрішлерінің бірсі болған Хуайық Тажиев ол елларыны бұлай іске ала.
Ғали ақыш ішіміндегі татар мәктәбі ашу тілігі тұрды. Бұл татар мәктәбі нәрсесі білән айырлып тұрға тейшеді. Анда дини дәрісілерді, ислам дини дәрісілерді берілерге тейшеді. Тәрбие ұсулары да Татарча элекке традицияларын исәпкә алып, үткәрелергә тиеш иде. Илгизә ханым аның устафын язды. Без аны мәгариф министрлыгына барып, лицензия ва заявка бирдек. Аны зак кына вермичә тордылар. Аннан соң Фатиха да биргәннәр инде бу лицензия дип. Әмма безнең үзебезнең финансларыбыз булмады мәктәп ачарга. Чөнки без белгәнегезчә капиталистлар түгел. Шәһәр мэриясенең финанслауына күчерәсе булгач, Вәли Акшның исемен мәктәптә калдырып, Вәли Акш исемендәге татар гимназиясенең исемен калдырып, Мустафаны инде яшәп килүче режим дигме, яшәп килүче хакимиятның кысаларына сыярлык иттереп үзгәрттеләр мәгариф идарәсендә. Шуннан Вәли Акш исемендәге безнең шәһәребезнең татар мәктәбе ачылды.
Файга фанда менә сез бит инде менә шушы татар мәктәбенә Гали Акыш исемен бирүдә башлап бердегез. Менә шушы инде Шалланың татар халкын ничегрәк кабул итте.
Гали Акыш исемендәге мәктәп булачагы турында халыкта каршылы фикерләр булмады беркемдә дә. Күпчелеге Гали Акышның кем икәнен шулай бер-берсеннән ишетеп беләләр иде. Аның Азатлык радиосында татар телендә тапшыруларны алып барыда катнашканлыгы билгеле иде. Хакимият жетекчелеге ул вакытта каршылык күрсәтүче булмады. Ник аның исеме фәлән дигән нәрсә булмады. Гомумән татар җәмәгатьчелеге әллә ни зур активлык та, әллә ни шатлык та күрсәтмәде, әмма ризалык бар иде. Беркемнән дә, бер генә татар кешесеннән дә, татар җәмәгатьчелегеннән дә каршылык булмады. Но монда нинди максат иде? Гали Акшның исемен ничектә булса мәңгеләштерү халык хатирендә саклап калу, аның шәхесе белән кызыксыну уяту теләге белән бирелгән иде бу исем.
Гали Акыш исемендәге лицейның бүгенге мөдире Шамил Закиров. Шамил әфәнде Гали Акыш белән очрашкан һәм аннан соң да төрле юллар белән элемтә тоткан.
Мин үзем Гали Акышны гомеремдә бер генә мәртәбә күрдем, аның белән сөйләштем. Ул вакытта мин институтта эшләдем, ул 98 ел иде. Һәм бу кеше белән очрашкачтан мин шундыйрак тәсирләр күңелемдә туды инде. Бу кеше чынлап та зыялы, әдәпле, интеллигент кеше, чын элита вәкиле булырдай кеше. Аралашу лицей директоры булгач, шулай ук безнең дәвам итте, ләкин күбрәк безнең элемтәбез телефон аша булды, интернет аша булды. Һәм менә мин сезгә күптәсем килә шундый аның теләкләрен, сүзләрен. 2007 елда 1 сентябрь көнне лицей-интернат буларак ачылган вакытта менә шул Гали абый безнең укучыларга үз котлау сүзләрен җиткергән иде. Без милләтебезне, телебезне, мәдәниятебезне саклап Кыямәт көненә кадәр ирекле булып яшәрдәй яхшы галимнәр үстерергә тиешбез. Алар киләчәктә милләт өчен хезмәт итсеннәр, ана телен яратсыннар, динне хөрмәт итсеннәр, тарихны белсеннәр, бөтен дөнья белән дус яшәсеннәр иде. Менә бу сүзләрдә чын-чынлап татар милләтенең стратегиясе салынган дип әйтергә дә була.
Шамил әфәнде менә шушы Гали абый Акышның әйткән сүзләренә инде әйткән теләкләренә дәвам итеп мәктәп менә үзенә кыйбласы буенча барамы?
Һич шиксез, нинди генә кыенлыклар булсалар да, замана үзгәрсә дә, без чынлап та шушы әйтелгән сүзләргә, куелган максатларга тугры булып калабыз. һәм сифатлы белем белән бердәттән балаларга чынлап та тәрбия үзен үстерү буенча зур эш алып барабыз.
Мәктәп җитәкчелеге Гали Акышның вафаты уңайыннан төрле матбугат чараларына кайгы уртаклашу язмалары әзерләп тапшырган.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да интернетта Али Акыш турында күп кенә хатирәләре белән уртаклаша. Аларны сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Шунда ук үз фикерләрегезне дә язып калдыру мөмкин. azatlik.org